subax wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. waa aroor jimco ah bisha febraayona waa 4-20 sanadka 2023-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband efmeda magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga internetka ee v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 6 iyo barkii aroornimo, halka washingtonna ay ka tahay 10 iyo barkii habeennimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah hay-adda somalia public agenda oo muqdisho ku soo bandhigtay daraasad ay ka samaysay caqabadaha ku horgudban maamul goboleedka hirshabeelle.
dadka aan wareysanay waxaa ka mid a siyaasiyiin kasoo jeeda maamulka, gaar ahaan xildhibaano, waxaa ka mid a wasiiro ayaa ka mid ahay, marka dabcan maamulka ka tirsan yihiin. marka dabcan dadkaasna fursadaan siinay, waan dhegeysanay doodahooda.
waxaad sidoo kale maqli doontaan halkee buu marayaa dagaalka ay ciidamada jubbaland kula jiraan al-shabaab. maamulayaasha in ka badan 40 iskuul oo tababar loogu soo gebagabeeyey magaalada Jowhar. qodobadaas iyo kuwo kale oo uu ku jiro barnaamijka amuuraha islaamka ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka. warbaahinta kuuriyada waqooyi ayaa jimcaha maanta ah ku warantay in Pyongyang ay tijaabisay 4 gantaal oo ah nuuca la hago ee ridada dheer, xilli ay ciidanku ku guda jireen dhoolatus lagu muujinayay awoodda kuuriyada waqooyi ay isaga difaaci karto haddii lagu soo weeraro hub nuclear. telefishinka KCNA ayaa sheegay in gantaalada laga riday aagga Kimjik City ee gobolka Hamigong loona tuuray dhanka xeebaha bari ee kuuriyada waqooyi. waxaa kale oo ay sheegeen in gantaalada ay gaareen fogaan dhan 2,000 oo kilomitir. weli wax war ah kama aysan soo bixin militariga kuuriyada koonfureed iyo Maraykanka. duufaan wadata qabow iyo baraf oo qeyb ka ah dabaylaha xilliga jiilaalka ee ayaa khamiistii shalay garaacay qeybo badan oo ka mid ah gobollada waqooyi iyo kuwa galbeedka dhexe ee dalkan Maraykanka. duufaanta oo xooggeedu ku habsatay magaalada ugu weyn gobolka Oregon ee Portland ayaa sababtay dhimashada mid ka mid ah shaqaalaha dabdamiska, halkay korontada ka jirtay ku dhowaad 1 milyan oo qof. duufaanta ayaa saameysay laga soo bilaabo dhinaca waqooyiga gobolka Washington ilaa iyo New England. koronto la'aanta ayaa laga dareemay gobollada Illinois, Indiana, Michigan, New York iyo Wisconsin. barafka ku da'ay magaalada Portland ayaa cabir ahaan gaaray ilaa iyo 28 sentimitir, taasoo ka dhigtay mid ka mid ah barafkii ugu badnaa ee laga diiwaangeliyay taariikhda magaaladaas. iskuullada ayaa la xiray, halka dib loo dhigay kumanaan duulimaad oo ay samayn lahaayeen diyaaradaha maxalliga iyo kuwa caalamiga ah ee qaar ka mid ah gobollada dalkan Maraykanka. warkii caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha nooga haray idaacaddeenna saaka iyo caalamka. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a. aan ku bilownay macahadka cilmi baarista ee Somalia Public Agenda ayaa waxa uu daraasad uu sameeyey ku eegay xaaladda siyaasadeed ee maamul goboleedka Hirshabeelle. cilmi baaristan ayaa lagu soo bandhigay caqabadaha siyaasadeed, dhaqaale iyo isfahmi waaga sababta u noqday in maamulkaasi uu horey u socon waayo. wariyaha v o a da ee Muqdisho, Cabdicasiis Barrow, ayaa nuxurka cilmi baaristan ka wareystay Farxaan Isaaq Yuusuf oo ah agaasime ku-xigeenka machadka cilmi baaristan sameeyey.
arrimaha markaan daraasayna dadkii aan wareysiyada iyo fadhiyada la qaadanay, arrimaha ay tilmaameen in ay saldhig u yihiin muranka taagan maamulka, waxaa ay tilmaameen dhowr arrimood oo hadda aan ka tilmaami karno. muranka taagan iyo arrinta caasimada iyo cidda qaadanaysa madaxtooyada, dabcan waa ogeyd Hirshabeelle waxaa lagu dhisay degdeg. markii dadii lagu dhisana waxay keentay in dad kamid a deegaanka weliba gaaraan Hiiraan ay diideen, ay dhahaan anagu ma rabno aynan ku biiritaanka maamulka Hirshabeelle, gaar ahaan joogo shabeellada dhexe. arintaas markii dambe waa la isku dhowey dadkii. Marka hore Bulo Burdu ayaa waxaa loo doortay ama loo magacaabay inay noqoto caasimada maamulka xilligaas la dhisi rabay. Murankii waa sii adkaaday, Jawaar loo magacaabay markii dambe. Isfaham aan rasmi ahayn ayaa waxaa lagu heshiiyey in la siiyo madaxtooyada qabiil ama gobol uu qaato, gobol kalena uu qaato caasimada. Marka arintaas isbedelaa ka yimid oo 2020 markii la doortay madaxweyne Cali Xuseen Guudlaawe, caasimadii iyo madaxtooyadii hal meel kusoo ururtay. Taasina waxay keentay khilaafkii sii taagnaay ay sii xoojisay. Marka ilaa hadda hartaana wuxuu ka taagan yahay muranka ugu weyn caasimada meeshay noqonayso iyo meesha ay aadayso qabiil uu kasoo jeedaayo madaxweynaha.
Waxaan waxyaabaad soo qaateen waxaa ka mid ahaa in aan la helin dib u heshiisiin wanaagsan oo dhexmarta guud ahaan beelaha degan Hirshabeelle. Arintan sidee dadku uga hadlayeen?
Waa runtii Cabdicasiis, tii hore ayaan ku darsanaahay dib u heshiis la-aanta waxay ka mid tahay qeyb ka mid ah mushkiloyinka ku waaweyn loo aanaynayo dhibka taagan waaye. Markaad fiirisid Hirshabeelle markii la dhisayo waxaa lagu dhisay degdegsiimo, isla markaasina waxaa laga tegay in dadka la heshiisiyo maadaama meesha ay ama labada gobolba ay ka dhaceen dagaalo wixii ka dambeeyey burburkii dowladda. Colaadahaasna saameyn ay yeesheen, waxayna saameyn ku leeyihiin shaqooyin xanaanada socotay wax lagu dhisaayo. Dowladdii xilligaas ee madaxweyne Xasan Sheekh madaxweynaha ka ahay ee mas-uuliyadda dhisitaanka maamulada iyadoo maaragtay markaas u igmaneed waxba kama aysan qabanin oo howl ah diwishisiinta, iyadoo waqtiga ciriiri badanaa jira xilligaas degdegsiima lagu sameeyey diwishisiin lama sameyn. Inaan la sameynin waa keentay caqabadaha maanta taagan maamulkii lagu sameeyey degdegsiimada ayaa wuxuu dhalay arintaas.
Arrimaha dhaqaalaha aan midaysnayn iyo sidoo kale ama canshuuraha aan midaysnayn ee labada gobol iyo sidoo kale waxaad soo qaateen caqabadaha amniga ay jireen ee qeyb ka yihiin weliba dagaalada kooxda Shabaab meelaha qaar ay kula jirto, bal waxaad iga warantaa arrimahan sidee dowlad dhiska Hirshabeelle ay caqabad ugu yihiin oo aad aragteen markii aad wareysiga qaadeen?
Horta arrintan oo dakhli arrinta markaad fiirisid caqabad taagan waaye, maadaama maamulka la qeybsan yahay Hiireen iyo Shabeelada dhexe kala qeybsan yihiin dakhliga laga aruuriyo labada gobol ay aruuriyaan maamulada ka dhisan iyo gobolatooriyaashoodu sooma gaaraan qasnada dowladda, maamulka sooma gaaraan, wasaaradda maaliyadu ma aruuriso. Waxay u kooban tahay keliya maamulada oo gobolada lacagta aruuriyaan, taasina waxyaabaha curyaamiyey maamulka ay kamid tahay. Maamul aan lahayn dakhli ma shaqeyn karo. Marka dakhliga labada dhinac bay aruuriyaan, lama yani maamulka ama wasaaradda maaliyadda state-ka ama maamulka kuma soo dhacdo, waxay ku egtahay keliya maamulada aruuriya. Taasina waa caqabad haysta maamulka, waxayna ka dhalanaysaa ka timid inaan heshiis lagu ahayn maamulka iyo awood qeybsiga iyo dhismihiisii inaan heshiis lagu ahayn.
Waa gartay marka laga yimaado aragtida dadka ay qabaan inta cilmi baaristiinu ay socotay, wax fursada oo aad maamulka siiseen oo arrimahan aad wax uga weydiinaysaan ka macahad ahaan ma jirta?
Dadka aan wareysanay waxaa kamida siyaasiyiin kasoo jeeda maamulka, gaar ahaan xildhibaano, waxaa kamid ah wasiiro ayaa kamid ahay. Marka dabcan maamulka ka tirsan yihiin, marka dabcan dadkaasna fursadan siinay, waan dhageysanay doodahooda. Weliba dadka aan wareysanay waxay ku salaysnaayeen yani dadka kala duwan ee kasoo beelaha kala duwan ayaan fiirinaynay.
Halka marka S B A Somali Public Agenda maxay ku sheegtay marka aad aragteen caqabada, waxala oo aad la wadaagteen ama cilmi baaristiin aad ku sheegteen ma jiraan?
Talooyinkaan soo jeedinay waa arkeen inay yihiin kuwa dhaxalgal oo ah dadaalada xilli dhow iyo mustaqbalka dhow la sameyn karo oo xal lagu raadin karo maamulkaas. Waxaa kamid ah dib u heshiisiin dhab in la sameeyo. Arintaas waxay u noqon kartaa fure in lagu hadli karo kabacdi arrimo fara badan ay kamid tahay oo aan tilmaanay awood qeybsiga. Marka talooyinka aan soo jeedina waxaa kamid ahayn in dib u eegis dhammaystiran lagu sameeyo awood qeybsiga ay kamid tahay baarlamaanka, ay kamid tahay madaxtooyada sida loo qabsanayo ya qaadanaya, golaha wasiirada sidoo kale in lagaga hadlo awood qeybsigeeda, hay-adaha ammaanka in laga hadlo, sidoo kale shaqaal raydka in awood qeybsiga ruuxeeda laga hadlo.
Kaasi wuxuu ahaa Isaaq Yuusuf oo ah agaasimo ku xigeenka machadka Somali Public Agenda oo u waramay wariyaheenna Cabdicasiis Barrow. Dhowaanahan deegaanada Jubbaland waxaa ka socday howlgallo ay wadeen ciidamada Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliya iyagoo oo isu furay waddada dheer ee isku xirta Afmadu iyo Kismaayo. Wariyaha V O A da Aadan Maxamed Salaad ayaa khadka telefoonka kula xiriiray afhayeenka ciidamada Jubbaland gaashaan la dhexe Maxamed Jaamac Faarax, isaga oo ku sugnaa deegaanka Buulaguduud, waxaana uu weydiiyey halka ay marayaan howlgallada ka bilowday gobolkaas.
Howlgallo ballaaran baa guud ahaan ka socda Jubbaland. Marka aan isdhaho si formala u sawir qofkaan aqoonin saddex qaybood, baa xoogaga ugu badan ee dibxorinta deegaanadan ay ka socdaan degmada Bagaadi area oo Joorra la yidhaahdo, Kismaayo area oo iyada nafteedu saddex sii noqonaysa, dhanka koonfur galbeed oo ah Cabdidoore ilaa Cabdalle Biroole areada, Janaa Cabdalle iyo areada degmada Afdalo wixii saas wajigeed ah, laamida iyo Bilwanki Hindi oo degmada Jamaame ilaa Jilid oo laamida ah oo iyaduna waqooyi bari noqonaysa. Saddexdaa areeya hawlaha ugu badan ee Jubbaland ee dib u xoreynta ay ka wadaan.
Saacadihii u dambeeyey howlgalladii aad qaadeen, maxaad noogu sheegi kartaa ay deegaanada ay ka dhaceen?
Waxaan is leeyahay horta inta badan bishan oo dhan howlgalladu si joogto ah u dhacayaan oo aan hakad lahayn, laakiin waxaa ugu dambeysay weerar anla waan ku tagnay ama dib u xoreynta oo qeyb ka mida aan ku gaadhnay tuulada Harboole ilaa Biibi ilaa Dasheega, meelahaasaan is leeyahay dhacdooyinka ugu dambeeyey ahaayeen. Laakiin dee mar walba 24 saac waxaa laga yaabaa laba jeer ama saddex jeer annaga iyo cadow weynaan u kulanno.
Waxaan ognahay in dhowr isbuuc ay ciidamada xoogga dalka iyo kuwa Jubbaland ay joogaan deegaanka Janaa Cabdalle, ilaa haddana ma hayno xog sheegaysa in deegaano kale ciidamadu ay urur qaasadeen ama ay gaareen. Maxaa sababay in ilaa hadda ciidanku ay ku hakadaan deegaanka Janaa Cabdalle?
Marka laga bilaabo ilaa Harboole waxaa howlgal joogta ah ka fuliya ciidanka Janaa Cabdalle jooga. Harboole iyo Afmadow inta u dhaxaysana waxaa howlgal la joogta ah ka fuliya ciidanka Afmadow area ku sugan. Taasi waxay marka sahlaysaa in cadowga si fudud looga takhaluso. Maaha marka ciidanka Janaa Cabdalle muhiimadiisa inuu degenaada Janaa Cabdalle, waa ciidan socon haya ilaa iyo caasimada dowlad goboleedka Jubbaland ee Buu Aale. Laakiin waxaan doonaynaa sida xogta Soomaalidu ay waxba iskuma sheegana, imanka hagaadigii waxay si xooga u degan yihiin ama ugu jiraan area Dasheeg oo Biyele. Hawaca biniaadamku meel aan biyo lahayn kuma noolaan karo. Meeshaas waxay u baahan tahay in dee si dhaba loo sifeeyo. Haddaysan taasi dhicin, ciidamadu intay gudbaan iyagoo howlgalkooda hore sii wada, ma rabno inay ama wadada ama areada Kismaayo mar dambe ay wax ka sameeyaan.
Warar baa sheegaya in Afmadow Al-Shabaab ay go'doomiyeen, taa maxaa ka jira?
Umay adeer Afmadow lama go'doominin. Waqtiga badan oo halis ay jirtay waa la soo maray, laakiin ciidanka Afmadow degmada Afmadow ku sugan iyo ciidanka Janaa Cabdalle ku sugan 24 saac laba jeer way kulmaan, oo yani iyagoo xagga ka yimid iyo ciidankana xagga ka yimid baa kulma. Mana anu ogi wax war ah oo hadda ku saabsan degmada Afmadow inay eriyad aynay go'doon tahay ma ogi, mana jirto.
Kaasi waxa uu ahaa afhayeenka ciidamada Jubbaland Gaashaan la dhexe Maxamed Jaamac Faarax. Waxa uu warramayay wariyaha v o eda Aadan Maxamed Salaad. Saraakiil ka tirsan hay-adda i o m iyo mas-uuliyiin baarlamaanka federaalka Soomaaliya ka tirsan ayaa gaaray magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose, waxaana magaaladaasi xilligan ka jira baahi caafimaad oo aad u daran. Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan inoo hay.
Saraakiisha hay-adda i m o ayaa ujeeddada socdaalkooda magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose waxay la xiriirtay sidii loo soo kormeeri lahaa mashaariic kala duwan oo hay-adda i m o ay ka fulinayso magaalada Marka. Senator Xuseen Cali Haaji oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa ii sheegay in hay-adda i m o magaalada Marka ay ka wado dhismaha saldhigga, xarumo waxbarasho, suuqa khudaarta iyo dhismaha xarunta maamulka gobolka Shabeellaha Hoose.
Suuqii khudaarta markii hore dadka magaalada ay oo bannaanka ay wax ku gadan jireen qoraxda, suuq weynoo loo dhisaa soo tagnay oo kormeer ku sameynay. Saldhiggii degmada oo aada u burbursanaayo oo hadda dhismo bilaawo lagu bilaabo dhismihiisa ay socotana waa soo aragnay. Waxaan kaloo soo aragnay xaruntii gobolka oo Shabeellaha Hoose maamulka gobolka gudoomiyaha gobolka xafiiskiisana waa tagnay.
Senator Xuseen Cali Haaji ayaa dhanka kale caddeeyey in magaalada Marka dhibaatada ugu badan ee ka jirta ama ay ku soo arkeen ay tahay baahi dhanka caafimaadka.
Isbitaalkii magaalada waa burbursan yahay, dhibaato badanaa ka jirto, daawooyin ma yaalaan, dhaqaatiir ma joogo magaalada, raaja ma laha, sariirihii wixii lagu jiifana agabkii qalabkii ma laha, isbitaalka waa burbursanyahay. Dadka markii ay xanuunsadaan ama naaga ay dhalayaan baddaa lasoo marsiiyaa, sababtoo ah wadadiina way xirantaha labada wadda ma lasoo marka karayeen.
Waa tahay senatore, marka saameyn inta le-eg ayay bulshada magaalada marka ku yeelanaysaa gaabiska caafimaadka ee degmadaasi ka jira?
Dadka laba le waay bis, caafimaad iyo amni waay. Haddii la waayo amni iyo caafimaad, haddii caafimaadka la waayo dadka waa dhib toonaya. Magaaladaas marka hadda kuleelaa bilaabanaya, haddii ay shuban ka dilaacdo dadka meel lagu gargaari ma laha. Magaalo weyn waaye oo degmooyin badanne ii sheegay waxa waaye ama deegaan badana waa hoos imaadaan, tuulooyin badana hoos. Isbitaalkaas marka waxaa ku tiirsanaa ilaa iyo 200-300 tuul ku tiirsaneed isbitaalkaas. Wasaaradda caafimaadka ee madaxweynaha dowlad federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleed Koonfur Galbeed, madaxweynaha dowlad goboleed Koonfur Galbeed, isbitaalkaas in dib loo soo fiiriyay dadka shacabka si ay ku badbaadaan.
Magaalada marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose waxay ka mid tahay magaalooyinka ay go'doomiyeen kooxda Al-Shabaab, waxayna inta badan shacabka iyo ganacsatada magaaladaasi ay isticmaalaan dooman kuwa kalluumaysiga oo magaalada Muqdisho ay ku yimaadaan ama ay ku laabtaan marka magaalada marka ay dib ugu laabanayaan. Magaalada marka oo ah magaalada ganacsiga Koonfur Galbeed haatan waxay kasoo kabanaysaa saameynta dagaaladii sokeeyey iyo kooxda Al-Shabaab ay ku reebeen. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a. magaalada Jowhar ee xarunta maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa lagu soo gebagabeeyey tababar sare loogu qaadayay heerka aqoonta qaar ka mid ah maamulayaasha iskuullada ku yaala gobolka Shabeellaha Dhexe. wariyaha v o a da Xuseen Xasan Dhaqne ayaa warbixintan inoo soo diray.
ujeeddada tababarka oo socday muddo 3 bisha ah waa hagidda macalinka iyo awoodsiinta waxbarashada degdega, waxaana ka qayb galay 40 maamulayaal iskuul oo ka kala socda magaalada Jowhar iyo tuulooyinka hoos yimaada. intii uu tababarka socday, maamulayaasha waxaa lagu baray waajibaadka saaran iyo sida looga doonayo inay ula macaamilaan macalimiinta wax ka dhiga dugsiyada ay maamulaan, sida ay sheegtay Qadra Macalin Bashiir oo ka mid ah maamulayaashii tababarka ka qayb galay.
faa'iidooyin badan ayaan ka faa'iidnay, waxaana ka mid ah inuu maamulaha uu macalinka ku sameeyo xirfadiisa inuu horumariyo mar walba, oo la socdo macalinka, oo qiimeyn ku sameeyo macalinka iyo maamulaha, inuu mar walba xiriir ka dhexeeyo.
Cismaan Maxamed Nuur oo ka mid ah maamulayaasha dugsiyada ugu faca weyn magaalada Jowhar ayaa ka mahad celiyay tababarka loo sameeyey, waxaana uu sheegay in maamulaha iyo macalinkaba uu waajib ka saaran yahay horumarinta waxbarashada ubadka Soomaaliyeed.
xaraf ninki ii kordhiyo waxaa u noqonaya addoon. annagana halkan waxaa isugu nimid in cilmi noola kordhiyo waa ka mahad celinaynaa, waxaa nagula guwaabiyey. hadba sida aan u horumari lahayn ubadkeenna annaga aan dhalnay, bikaas kuwa iskuulka jooga annaga ayaa dhalnay.
madaxa tababarada iyo horumarinta wasaaradda waxbarashada Hirshabeelle Xasan Muxiyiddiin Maxamed ayaa kula dardaarmay maamulayaashii tababarka ka qayb galay inaysan halkaa uga tegin cilmigii ay barteen, isla markaana ay u kordhiyaan macalimiinta iskuulaadkooda ka howlgala.
waxaana ka rajaynaynaa hana iyo dadka markaas maxallaa la tacaamusho baab ah in macalimiinta, maadaama hadda waxaan umaleynaa maamulayaalaha fadhiyaan, in macalinta capacity building u baahan yihiin, waayo macalin aan capacity building haysanin arday wax si fiican ma u bari karo. macalin aan sanadkii laba oo la approve gareynayn aan la dhihin maxallaa briefing la siinayn oo wixii sanadka hore uu xoogaa maxallaa ku diyaacsanaa aan la siinaynin, sanad kale accountabilitygiisa waa yara.
aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqne ayaa warbixintaasi inoo soo diray. haatanna ku soo dhawaada barnaamijka xiisaha lahaa ee amuuraha islaamka, waa kan wariyaha v o a da ee London, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idilkiinba akhyaartana dhegeysanaysa ay kuna soo dhawaada barnaamijkeenii amuuraha islaamka. dadka ka faallooda arrimaha wadamadaasi islaamka waxay aaminsan yihiin in ay u muuqatay dariiqa ay qaadayaan madaxweynayaashii iska bedelay xafiiska aqalka cadi ee Washington. waxaa la oran karaa in aanay xiise weyn u qabin wadamadaasi marka laga reebo inay hub ka iibiyaan, helaan nidaam xasiloon oo ay hubkaasi ugu diraan, iyo inay ka helaan shidaal jaban. ma la odhan karaa haddaba halkan waxaa ka soo baxday fursadii dalalka gacanka ee Islaamka ahi ay ku bedeli lahaayeen xiriirka ay la leeyihiin reer galbeedka? Injineer Axmed Warsame Cabdidoon oo falanqeeya degan magaalada Sheffield ee dalka Britain ayaan su-aashaasi weydiiyey.
Waa mahadsan tahay Cabdihaafid. Wadamada hadda aad sheegtay waa Sacuudiga, Imaaraadka, Kuweyt iyo Qatar, dhammaantoodba runtii waxaad u malaysaa hadda in ay heleen fursad ay runtii danahooda uga tashtaan, iyagoo markoodii hore ahaa wadamo lagaga taliyo caasimadaha reer galbeedka, khaasatan caasimada Washington D C ee waddanka Maraykanka. Waxaana kaloo ay halkaa hadda ka soo baxday in ay runtii ka madax adeygeen inay Ruushka cunaqabateyn saaraan, inay ka madax adeygeen inay maaratay ay shidaalka soo saarisiisa kordhiyaan. Marka halkaa waxaa ka muuqata fursad aad iyo aad u ballaaran oo ay ka faa'iideen siday tahayn uga faa'iideysteen.
Madaxda wadamada gacanku waxay dareemeen in aan ra'yigooda la qiimeyn, codkoodana aan la dhageysan, gaar ahaana marka ay noqoto dhinaca galbeedka. Arrinkii dilkii saxaafigii la odhan jiray Jamaal Khashoggi allaha u naxariistee, arrinka waa uga sii daray sidaas oo ay tahay. Haddana waxaa muuqday dariiqii ay raaci lahaayeen wadamadaasi. 24-kii bishii Februari, madaxweyne Putin waxa uu amray in ciidamadiisu ku duulaan Ukraine. Siyaasaddii reer galbeedku waa isbedeshay, dalal hore oo aan u ahayn muhiim ayaa safka hore soo galay. Xidhiidhka reer galbeedka iyo dalalka gacanka dagaalka Ukraine muxuu ka bedelay? Waa kan mar kale Injineer Axmed.
Waqtiga xaadirka ah, wadamada aad iyo aad muhiimku ah waa wadamada loo bixiyay B9 ama safka hore, waa wadamada Poland iyo mataqaana Romania iyo Bulgaria, Lithuania ee maaragtay u aada xuduudaha ugu dhowdhow Ruushka. Kuwaas ayaa maantay maaragtay hormood ah oo la xisaynaya. Marka waxaa muuqata runtii isbedel ballaaranka ee ka socda halkaasi inuusan ku ekeyn keliya Yurube, dunida daafaheeda oo dhaqaasatan wadamada carabta ama khaliijka aan ilaahdee ee wadamada Africa, kuwa Latin America, inuu wax aad iyo aada u fara badan ka bedelay.
Wadamada Bariga Dhexe arrinka dagaalka Ukraine waxay iska taageen meel dhexdhexaad ah, iyaga oo marka qaramada midoobay laga cambaareynayana codkooda ku biiriya, laakiin waxay ugu muuqatay markii dambe inay u xagliyaan dhinaca Ruushka iyo inay xataa uga sii badinayso. Ra-iisul wasaarihii hore ee Britain Boris Johnson waxa uu booqday Riyaad. Ra-iisul wasaarihii ugu horeeyay ee dalkaas booqda ayuu noqday wixii ka dambeeyay dalkii saxafiga. Ujeeddo keliya ayaana u tegay, waxa ay ahayd in uu qoyska reer Sacuud ka dalbado inay kordhiyaan saliidda ay soo saaraan. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. Haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo jimco wanaagsan.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo inala socodsiiyey barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka. Halka aad nagala socotaan waa V O A. Haatanna aan dib idin xusuusiyo qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa saaka. Warbaahinta Kuuriyada Waqooyi ayaa jimcaha maanta ah ku warantay in Pyongyang ay tijaabisay 4 gantaal oo ah nooca la hago ee ridada dheer xilli ay ciidankeedu ku guda jireen dhoola tus lagu muujinayay awoodda Kuuriyada Waqooyi ay isaga difaaci karto haddii lagu soo weeraro hub nukleer ah. Telefishinka KCNA ayaa sheegay in gantaalada laga riday aagga Kim Jek City ee gobolka Hamgyon loona tuuray dhanka xeebaha bari ee Kuuriyada Waqooyi. Waxaa kale oo ay warbaahinta Kuuriyada Koonfureed Kuuriyada Waqooyi sheegtay in gantaalada ay gaareen fogaan dhan 2,000 oo kilomitir. Weli wax war ah oo arrintan ku saabsan kamaysan soo bixin militariga Kuuriyada Koonfureed iyo Maraykanka. Duufaan wadata qabow iyo baraf oo qayb ka ah dabeylaha xilliga jiilaalka ayaa Khamiistii garaacay qaybo ka mid ah gobollada Waqooyi iyo kuwa galbeedka dhexe ee dalkan Maraykanka. Duufaanta oo xooggeeda ku habsatay magaalada ugu weyn ee gobolka Oregon ee Portland ayaa sababtay dhimashada mid ka mid ah shaqaalaha dabdamiska, halkay korontada ka jirtay ku dhawaad 1,000,000 oo qof. Duufaanta ayaa saameysay laga soo bilaabo dhinaca Waqooyi ee gobolka Washington ilaa iyo New England. Koronto la'aanta ayaa laga dareemay gobollada Illinois, Indiana, Michigan, New York iyo Wisconsin. Barafka ku da'ay magaalada Portland ayaa cabir ahaan gaaray ilaa iyo 28 sentimitir, taasoo ka dhigtay mid ka mid ah barafkii ugu badnaa ee laga diiwaangeliyay taariikhda magaaladaas. iskuullada ayaa la xiray, halka dib loo dhigay kumanaan duulimaad oo ay samayn lahaayeen diyaaradaha maxalliga iyo kuwa caalamiga ah ee Mareykanka. Haatanna sida aad maqlaysaanba waa mid ka mid ah heesaha aan idinkuugu talagalnay saaka. heestaasi imada daali waxaa ku wada luqeynaya allah wada naxariiste xaliima khaliif magool iyo maxamed axmed kulic. iyada ayaa ugu dambeysay idaacaddeenni saaka iyo caalamka. tan iyo kulanti dambe waa v o a oo idin leh sidaa iyo subax wanaagsan nabadgelyo.
Inabti, maruoy, hoy, hoy.